All verdens historie presenterer
Kampen om Stillehavet, fortalt av Anders Eide. Blodig oppgjør mellom erkefiender. Slaget om Midway, 4. juni 1942, var et vendepunkt i krigen i Stillehavet. Erkefiendene USA og Japan møtte sitt sjøslag, som ble utkjempet med fly, sendt opp fra hangarskip. Skipene lå over 1000 kilometer fra hverandre, og de duellerende admiralene så aldri hverken hverandres skip eller hvordan de utsendte jager- og bombeflyene greide seg. Alle underretninger skjedde via radio, og en taus radio var det samme som et nedskutt fly eller et knust skip. Sjøslaget var ikke det aller første hangarskipslaget. Det hadde vært en generalprøve i Korallhavet, nøyaktig en måned tidligere. Den gangen var det ingen klar vinner, men begge parter hadde fått erfaringer som dannet grunnlag for taktikken ved Midway. Og her var det en vinner. Da skytingen opphørte, hadde Japan mistet 4 hangarskip og over 3000 mann. USA mistet 1 hangarskip og 307 mann. Maktbalansen i Stillehavet var snudd. Men sluttspillet ble en lang og blodig kamp, øy for øy. Kapittel 1. Solen stiger. De japanske soldatene flagget i togene da de begav seg ut i krigen i Manchuria. Soloppgangens land hadde vokst verk og utviklet seg til en militær stormakt med fokus på erobring og råstoffer. Skolebarna ble trent opp i kamp hjemme, mens soldatene utvidet riket i utlandet, blant annet i Kina. Japan hadde rett til å herske og innta sin naturlige posisjon i verden, mente militaristene, som jevnt og sikkert beveget nasjonen mot en storkrig i Stillehavet. Det hørtes en serie brak og smell i mørket, og skinnene ble revet fra hverandre. Deretter ble det igjen helt stille rundt banelegemet. I mørket, skjult av trærne, sto de japanske soldatene klare uten å foreta seg noe. De ventet bare. De visste at kineserne ville være der i løpet av ganske kort tid. Og ganske riktig. Få minutter senere dukket opp en gruppe kinesiske soldater fra den nærmeste garnisonen i byen, Mukden, for å undersøke hva som hadde skjedd. De japanske soldatene hoppet fram fra hjemmestedet sitt, rettet våpen mot kineserne og beskyldte dem for å ha stått bak eksplosjonen. Mukden-hendelsen i september 1931, en sprengning av en jernbane i den nordøstkinesiske provinsen Manchuria, lignet umiddelbart en grov provokasjon mot Japan. Japanerne hadde hatt kontroll med den strategisk viktige jernbanen siden begynnelsen av 1900-tallet. Et angrep på banen var sammenlignet med et angrep på selve Japan, og provokasjonen ba nærmest om en reaksjon fra øymaktens side. Det var også meningen. Bak sabotasjeaksjonen lå en snedig plan fra et par mektige japanske offiserer, som bare manglet et påskudd for å gå i offensiven mot kineserne, slik at Japan kunne okkupere hele Manchuria. Kineserne hadde ikke noe med eksplosjonen å gjøre. Det høye antallet kampklare japanske soldater på det ellers strategisk uinteressante stedet talte sitt tydelige språk. Alt var tilrettelagt fra japanernes side. Et nærliggende svømmebasseng som tilhørte japanerne, viste seg i virkeligheten å være en dyp bunker, stappfull av våpen, som skulle brukes til å erobre landsdelen. Kineserne ble totalt overrumplet. I løpet av noen få timer hadde japanerne tatt full kontroll over Mukden. I byene rundt hadde japanerne betalt folk for å starte demonstrasjoner og opptøyer, slik at de fikk en unnskyldning for å fortsette det militære framstøtet. Det skulle se ut som om uroen ulmet overalt i regionen, og at japanerne derfor måtte ta kontroll over nye områder for å dempe gebyttene. I virkeligheten var det bare én strategi som styrte handlingen. Japan ville erobre hele Manchuria. Militæret ønsket et stort Japan. Jernbanesprengningen ved Mukden i 1931 var militærets verk. Generalene Kanji Ishiwara og Seishiro Itagaki hadde lagt planen, og hjemme i Tokyo satt statsminister Inukai Tsuyoshi makteløs. Han ante ikke noe om den japanske aggresjonen i Manchuria, og da han først hørte om den, kunne han ikke stoppe den. Ishiwara, Itagaki og andre militarister hadde nemlig folket med seg. Hjemme i Japan tok man begeistret imot nyhetene om de japanske erobringene i Nordøst-Kina. Mange japanere mente at landet deres burde vært større, og at det var på tide at man satte maktbalansen på plass, slik at Japan, og ikke de vestlige kolonimaktene, kunne være Asias hersker.